ਗਿੱਪਦੀਆਂ ਰਾਧਾ ਧੱਕਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum adlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 8. yanvarı heptenin anı günü. Efirde haberler gündeligi. Şunki programımızda Mari bazarlarda dilekçi köpülüyor. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyor. Gülkamarın kıssası ya da daşarı yurtlarda bilim alan yaşlar işsizlikten köteniyor. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3 noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7 yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20 yanvarda vezipe girişecek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapkırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump ile dengeştirilene Biden 306 ses aldı. 6 yanvarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Devlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyny ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aýdylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisine eden çykyşyny Halliýewa Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentin permanı bilen Türkmenistan'ın yokoru kadiyetinin başlığı vezipesine Guvanç Murat Ustunipev bellenildi ve ona ikinci hüner derecesi verildi. Şelide Hoopsuluk Meclisi'nin Ahal velayetinin Sarak Etrafı'nın prokuroru Toylu Bersimov Levap velayetinin Said Etrafı'nın prokuroru vezipesine bellenildi. Sarak Etrafı'na Şöhrat Taif prokuror bellenildi. Said Etrafı'nın önkü prokuroru Sehetturda Atacanov ıhtiyarlık möhletinin doğulmağı sebeple vezipesinden boşaldı. Prezident başqada bir näçe prokuroru wezipä bellädi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanyň ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6 ýanwarda gejagşam welaýat paýtagty Laşgar-Gahyň Taliban gödäwçiligindäki etegini Bir öýe edilen şüpheli howa hüjüminde 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Etmeden son 6 yanvarda Katar'ın payitahtı Doha'da parahatçılık gepleşiklerine gaytadan başladı. Uganistan'a devam ediyen zorluğun ve başlı baratlığın arasında sentyavrda başlanan gepleşiklerde henüz az öngüdüşlük kazanıldı. Human Rights Watch Özbekistan'ın insan hukukları bağvatına sonki yıllarda kevr reformaları amala aşırandığını, yani onun çaktan aşı ve muşakkotlu registrasiya talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğini aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümeti kanunçuluğa üýtgetme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburi zähmet ýaly ınjyk meselelerde iş alyp barýan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hökmünü hasap alınmagyna ruhsat bermeli diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 7 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalara degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlerinin registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahir sonu özünün üçüncü sinan şığını belli garınıptır deyip Human Rights